kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere! Hall taevas ja aegajalt piserdav vihm on viimastel nädalatel vaheldunud mõneks üürikeseks tunniks pilve tagant paistva päikesega, mille poole inimesed pööravad instinktiivselt oma pilgud. Samas märgata, kui kaunid on sooja sügise kaua puudelt langevad lehed, eriti puude allee puhul, mis siin Pereraadio Tallinna stuudios meid tervitavad, mis muudavad talguliste ja kojameste töömaa järgmisel päeval uue lehekorraga. Ka kiriku aastas on kätte jõudnud aeg, mil kirikutes vahetatakse tekstiile rohelisest punase, punasest valge vastu, et anda taas maad rohelisele toonile. Erinevalt möödunud sügisest ei ole ka muru kaotanud veel oma suvist rohelust. Mina olen Antti Toplaan ja minu saate külaline on peapiiskop Urmas Viilma saates kõnetused, et vaadata mõnedele olulisematele sündmustele ja teemadele, mille tunnistajaks on olnud minu lugupeetud saate külaline. Saate toimetaja on Mare Pihlak. Tänane saade on kuuldav ajal, mil luterlik kirik on tähistanud üle maailma usupuhastuspüha, mida tuntakse reformatsiooni mälestuspäevana. Pühapäeval peeti meeles kõiki pühakuid ja nädala alguses ehk hingedepäeval süütasid inimesed kalmistutel küünlad omaste kalmudel. Üks eakas koguduse liige tunnistas möödunud pühapäeval, et tema ukse taga korrusmajas käisid kolmel korral lühikes aja jooksul värvitud ja hirmsaks maalitud lapsed. Koguduse liige sattus peale väikest ehmatus segadusse ja täpsustas tulijatelt ja külalistelt, et kas mardipäev on tõesti juba kätte jõudnud. Külalised selgitasid, et nemad on hoopis Halloweeni saadikud ning palusid proual annetada kommi või raha. Üha sagedemini võib tajuda, kuidas meie palju kiidetud ühtlus ehk üldhariduskoolis väheneb oma kultuuri osakaal ja lisanduvad uued väljapoolt imporditud pühad, mida alates lastajadest usinalt harrastatakse ja mille kajastamiseks kulutatakse parimat eetriaega. Kuid näiteks usupuhastuspüha tähendusele ja taustale ei pöörata pärast hiljutist reformatsiooni 500. Juubelit enam erilist tähelepanu. Eile vaatasin just uudiseid, kuidas toomkoguduse õpetaja kenasti need pühad kokku võttis.
Jah, kui sa viitad sellele, kuidas teatud võõras ka pisut kommertslik pühade kultuur on peale tungimas, siis see Halloweeni teema on ka mind nii-öelda kooli kontekstis saatnud, ma arvan, et ikkagi paarkümmend aastat ja vahepeal tekkis ikka väike lootus, et äkki me pääseme sellest, aga ma täna olen, võib-olla on lihtsalt selline novembri alguse meeleolu pisut pessimistlikum, ma täna muidugi ei usu, et me sellest pääseme ja ma mõtlesin ka, kui ma ise kõrvitsa ostin poest ja laps rõõmsalt seda siis lõikus, ta ei läinud küll kuhugi Halloweeni peole, aga pani kodus küünla sisse ja pani selle lauale, siis ma mõtlesin, et nii huvitav kui see ka ei ole, et kui me räägime viimasel ajal päris palju väärtustest ja püüame mõelda, et kas on ühte, teist või kolmandat liiki väärtused, siis huvitav, millist väärtus konteksti kannab endas Halloween. Ja ma millegi pärast paigutasin ta läänelike väärtuste hulka. Ja see läänelik on antud juhul seotud ka, siin on oma annus seda kommertslust ja sellist ägedust ja meelelahutust ja kõike seda, sest vaadates ka nüüd selle sama Halloweeni kontekstis sotsiaalmeedias ka Instagramis või mujal, kuidas siit sealt koolides tulevad postitused läbi perekondade, kus koolis peeti Halloweeni pidusid. Või terve päev möödunud nädala reedel võisid lapsed tulla kooli Halloweeni kostüümides ja see tähendas tegelikult ämblik meest ja Batmani ja selliseid koledaid nägusid, siis, siis ma nagu mõtlesin, et, noh, et miks see läheb peale, sest ta on nii äge, ta on nii kift, kui kasutada selliseid minu noorepõlve slängisõnu, et tänased noored enam selliseid sõnu muidugi ei kasuta. Ja kui me siia kõrvale paneme nüüd viidatud mardipäeva või kadripäeva, siis ma ei arva, et nende päevade tähistamine oleks ka päris ära kadunud meie koolidest. Aga need on pigem siis sellise hoopis teise ulatusega. Need on mingisuguse noh, ühe päeva sees oleva väikese tähelepanu juhtimisega või ühes tunnis räägitakse, et täna on mardipäev, teeme käsitöötunnis mardi või kadripäeva maske. Tallinnas on küll niimoodi, et kristlikud koolid lähevad mardipäeval just väikesele rongkäigule üles riigikokku ja külastavad riigikogu. Ma seda traditsiooni tean, kuna ka meie luterlikud koolid osalevad sellel niivõrd kuivõrd. Ehk siis see läänelik kultuur toob endaga kaasa ka selliseid kõrvalnähtusi, mis võtavad nii hõlmavalt oma positsiooni sisse. Kui vaadata ka mõne tuttava postitusi sotsiaalmeedias, et Halloweeni puhul peeti ka kodus, kaunistati kodu, siis noh, mitte küsimus ei ole ühes kõrvitsas või ühes küünlas, mille sa sinna asetad, vaid küsimus on siis noh, ikkagi sellises totaalses karnevali meeleolus, mis siis kodus püsti pannakse ja seda tähistatakse ja samas sa viitasid Toomkogudus õpetaja Arho Tuhkrule ja kogu sellele ka kristlikule taustale või üsna vara või vana kristlikule ka pisut paganlusega läbi põimunud taustale nende pühade taga on see siis see sama kõigi pühakute eelõhtu või siis kõigi pühakute päev või ka hingede päev, siis sellele väga palju ikkagi tähelepanu ei pöörata. Lihtsalt see karneval, see pakend, see sära, see lõbusus, see ägedus, et see on esiplaanil.
Vaatasin mõni aeg tagasi ERR-i kanalilt dokumentaalfilmi Hiina tagakiusatud inimestest, enda kodanikest, mis tõusis ühes kontekstis esile selle tõttu, et üks Ameerika pere Halloweeni ajal ostis endale või otsis kaunistusi ja leidis ühe ostetud hirmsa kujutise tagant kirja, mis ilmneselt on tulnud ühest Hiina töölaagrist, kus valitsuse nii-öelda väidetavalt vastu olevad vangid sisuliselt neid orja tingimustes valmistavad. Ja minus tekitas see kurbust, et Ameerika on vaba maa ja võime kõiki selliseid pühasid tähistada ja me ei omista nendele mingit ideoloogilist tähendust ja antud inimene tegeles minu silmis üsna süütu võibolla jooga praktikaga ehk ühe füüsilis-filosoofilise liikumisega, kus tegeliti võimlemisega ja mõtete puhastamisega ja see tõttu sai temast valitsuse vastane ja lõpuks ta maksis selle eest ka oma eluga. Kuid ega me ju mõtle selle peale, et need, mis meie ümber mõjuvad kaunistusten, olgu keegi kannab kaelaristi kaunistusena, teine kannab seda ideoloogilise või sisulise märgina, mõnel pool on kaelaristid ehk välised usutunnused keelatud, mõnes kohas võidakse nende eest ka elu anda. Kuid esimest korda mina märkasin Halloweeni kaunistusi kohvikus sinu enda suvekodu kohvikus. Liiva külas Muhu saarel olin veidi üllatunud, külastime seda koguses diakoonia grupiga, aga olin just 2 aasta eest käinud Dublini maratonil ja kuna Iirimaal varem ei olnud käinud, siis sattudes Halloweeni ajal ei olnud minu imestusel piire, et ma arvasin, et piir on see, kui ma näen koduustel meie mõistes siis jõulukroone, mis on kaunistatud mitte õunadega, vaid pealuudega, aga see piir nihutati veel kaugemale, kui Dublini pubi tänaval jalutades nägin kuusepuud, mis oli kaunistatud pealuudega. Ja siis ma mõtlesin, et õnneks see ei ole veel Eestisse jõudnud ja siis ma jõudsin Muhu liiva kohvikusse. Et sellised mõtted.
Noh, see, et sa nägid Muhu liiva kohvikus Halloweeni kaunistusi, ma arvan, et ma olen ühes kõnetuste saates toonud selle näite, aga ma kordan. Ma käisin, ma arvan, 3 aastat tagasi olin luterliku maailmaliidu asepresidendina Kasahstanis ja tegemist on siis maaga, kus 80% elanikkonnast on moslemid ja ma sattusin siis sinna, see oli tegelikult septembri lõpp, isegi ei olnud veel päris oktoobri käes ja ma olin siiralt üllatunud, kui ma nägin ühe poe aknaid kaunistatuna Halloweeni siis kaunistustega ja siis ma nagu mõtlesin küll, et moslemi riik ja sellised kaunistused minu jaoks toimus noh, niivõrd palju nagu konflikte minu mõtlemises nende kultuuride, taustade kõige taga ja jälle ma jõudsin välja selle nii-öelda läänelike kommertsväärtuste juurde, et isegi moslemi riigis selle nii-öelda meelelahutuse nimel ollakse valmis noh, kõik igasugused sellised sisulised asjad ära unustama ja kõik selle, mis seal selle taga on, jätma taha plaanile ja lihtsalt, et oleks lõbus. Aga noh, eks sellel on oma tähendus ja me oleme täna selles ühiskonnas, kus me oleme, kus ka sellist lihtsat meelelahutust vahel on inimestel lihtsalt vaja selleks, et pääseda kogu sellest pingeväljast, mis ühiskonnas valitseb või siis sellest novembri alguse sündmusest, kuhu siis on võimalik sellist elevust selliste pühade kaudu tuua, mida ka tegelikult ju Mardi ja Kadripäev tegelikult endas kannavad, et lihtsalt see kultuur on pisut teine ja ta ei ole meie oma kultuur.
Pärast meie eelmise saate, mis oli eetris kuu aega tagasi, kõlamist on peapiiskop olnud viimastel nädalatel palju meedia tähelepanu all, et sealt nagu see intensiivne periood algas. Muidugi mitte meie saate tõttu, aga me jõudsime olla esimesed ja seda mitte sinu, vaid just ajakirjanike initsiatiivil. Oled oma ametis meediaga suheldes ise väljendades püüdnud lähtuda sellest, et kogu rahvast teeneva kiriku tegevus ja õpetus saaks olla nii palju kui võimalik avalik arusaadav ja siin sa mõneti eristud varasematest peapiiskopidest. See on tähendanud sulle ka ajakirjanikega aktiivsed kaastööd. Kirjutasid Eesti Rahvusring häälingus eelmise kuu keskel ühe artikli mitmest, kuidas oled saanud aegajalt ebameeldivaid kogemusi. Näiteks said kinnitust, et sinuga ette salvestatud põhjalikud intervjuud, milles võis olla kindel, olid mõeldud tagantjärgi hinnates pigem selleks, et küsija saaks paljude selgituste seast välja õngitseda arvatavasti enda eelhoiakuid või siis meediakanalis kokku lepitud kajastus tonaalsuse või kallutatuse astmega sobivaid mõtteid, kui sinu sõnud siteerida. Eesti Päevalehe ajakirjanik Vilja Kiisleri intervju, mis on võib-olla lakmuspaberi mõttes kõige näitlikum, tema saates ütles ta sulle, et kirik väidetavalt kiusab taga naisi ja keisid, sest naisi on ordineeritud vähem kui mehi ja keisid üldse ei ordineerita. Sarnaselt püstitatud küsimus, aga viitab sellele, et nii-öelda linnalegendid jutumärkides, mida mõned ajakirjanikud on varem levitanud, levivad ikka edasi. Neid ka kinnitatakse veelgi, see on sama nagu see tule ja mõõgaga ristiusustamise teema. Oled enda sõnul alati võtnud tõsiselt põhjendatud ja argumentidega kaitstud kriitikat isegi, kui see on valus ja ebameeldiv. Kuid oled tajunud ülekohtuna ajakirjaniku isiklikel hoiakutel ja pealiskaudsusel rajanevat teemakajastust. Eriti olukorras, kus tead, et tegelikud faktid ja taust on kajastalal olnud käeulatuses ja ühe oma artikliga lõpetad selle nagu lahtise küsimusega, et sina oled valmis avatult suhtlema jätkuvalt.
Jah, eks selle artikli kirjutamisest on nüüd möödas peaaegu 3 nädalat, võib-olla ongi juba umbes 3 nädalat täis. Viimane artikkel, mille ma nii-öelda omal initsiatiivil kirjutasin, jääbki kuhugi oktoobri 2. nädala kanti. Pärast seda on olnud siis pigem nagu teise suunaline liikumine. Minult on palutud kommentaare või on mind kutsutud kuhugi kõnelema. Ja selle sinu tsiteeritud ja sissejuhatuseks toodud mõtete kinnituseks muidugi ma tunnistan praegu, olles küsna väsinud sellest meedia tähelepanust viimase kuu aja jooksul, et ma üha enam ja enam olen tajunud ennast omal kombel sellise mängukannina või marionetina erinevate osapoolte käes. Ja siis ka oma üsna lähedaltelt kaastöölistelt ma saan aegajalt kriitikat, et ära üldse mine enam või miks sa nii palju oled avalikkuses ja siis kui ma ütlen, et ma tegelikult viimati kirjutasin 18. oktoobril midagi, et pärast seda on toimunud minu nimega opereerimine väga paljude täiste inimeste poolt erinevatelt osapoolte, ütleme erinevatelt pooltelt selles mõttes, et kui meil on mingi probleem või mingi rindejoon, kui seda niimoodi nimetada, siis erineval poolelt rindejoont käiakse minu nimega erinevalt ümber ja noh, üks viimasemaid meenub mulle siin nüüd just sotsiaaldemokraatide esimene Indrek Saare kõne sotsiaaldemokraatide volikogu istungil, kus ta asetas mind siis samamoodi noh, selliste vihakõnelejate ja äärmuslaste gruppi. Ja siis sa näed, et isegi kui sa oled võtnud nagu madala profiili viimased nädalad ja püüad üldse mitte midagi rääkida sellel teemal, siis elab kõik ise oma elu edasi ja kes on pealiskaudne, arvab, et ma nagu ise kuidagi koordineerin seda oma tähelepanupunktis olemist. Aga see on päris kurb ja mida ma veel muidugi olen tajunud on see, et kui ma ise olen kirjutanud, siis ma väga harva nimetan nimesid. Väga harva ütlen midagi nii konkreetselt, et konkreetne inimene võiks saada nagu haiget. Jah, üldistusaste on ju tavapärane see, et me räägime Eestis kristlastest või räägime ühe või teise orientatsiooniga inimestest või noh, selliseid üldistusi me ikka teeme. Luterlased, kristlased, õigeusklikud, ilmikud või ühiskond tervikuna. Aga kui ma nüüd vaatan, millised on olnud järelkajad, siis vastu argumendid või kohati ka rünnakud või sellised kommentaarid, mida ma olen tajunud rünnakutena, muutuvad väga konkreetselt isikupõhiseks. Ehk siis opereeritakse konkreetselt noh, näiteks minu nimega ja noh, võib-olla kõige rohkem haiget teeb siis, kui inimesed, kes teavad, et ma ei esinda ju ise ennast, vaid ma kõnelen oma ametipositsioonilt, ma räägin sellelt pinnalt, milline on see ruum meie kirikus või ka Eesti kirikute nõukogus ametlikult vastu võetud seisukohtade raames, siis see kriitika ei tule mitte nendele seisukohtadele, et harva öeldakse, et miks Eesti kirikud on sellisel seisukohal või miks Luteri kirik on, miks kiriku kogu on midagi sellist otsustanud, vaid ikkagi taandatakse see noh, viilma arvamusele. Ja see on muidugi nagu kurvastav. Ja ma praegu tunnen küll, et see minu avatus, millega sa oma sellise sissejuhatava osa sellele küsimusele siin lõpetasid, et noh, hetkel ma küll olen pigem nagu võtmas sellist suletud positsiooni. Ma olen ära öelnud päris mitu interviud, et mitte seda teemat siis edasi ise vedada, sest ma tean, et nendest interviudest nopitakse välja jälle. Ma võin rääkida nii palju, kui vähegi võimalik armastusest, siis see jõuab pealkirja. Minu viimased kaks avaliku arvamusavaldust olid armastusest, üks ERR-is teine Postimehes. Sellest ei räägi keegi, et ikka räägitakse sellest, et Vilja Kiisler tõstis tähelepanu alla, on et siis naised või geid ja ma väljendasin kiriku seisukoht, aga sellest on ikkagi saanud nagu minu isiklik seisukoht. Rääkimata siis veel sellest, et viimane ordinatsiooni jumalateenistus leidis kajastuse Postimehes, ma ordineerisin 3 uut vaimulikku või preestrit meie kirikusse, rõhutamata ise üle mitu naist või mitu meest, siis Postimees kajastas seda pealkirja tasandil, et peapiiskop ordineeris 2 naispreestrit. See, et ma ordineerisin 3 inimest ja üks neist oli mees, see tuli välja küll artikli sisust, kui nimesid loetleti. Aga rõhuasetus pandi noh, ekstra kuhugi paika ja see näitab, et enam ei saa olla lõpuni usaldav ka meedia suhtes. sest ma olen tajunud ise, kuidas minust on saanud selline mängukann. Ja ma ei oska öelda, kus kohast läheb siin see sellise eetika piir või, aga sellisel juhul on mõistlikum siis mitte enam midagi arvata või kirjutada. Aga kuskilt ongi nüüd see konflikt, et kui sa tahad olla avatud, sa tahad olla selgituste andmiseks kättesaadav, aga ajakirjanik või mõni poliitik tahab sinust teha instrumendi, ehk siis ta otsib sult välja selle kõige tahutuma nüansi sinu juures ja paneb selle nagu rõhu alla, siis sa näed, et sa oled instrumentaliseeritud, et siis ei tahagi midagi muud teha, kui kirikumüüride sisse uuesti sulguda ja ukse kinni lüüa ja siis pärast öeldakse, et miks kirik ei ütle midagi või ei arva midagi. Ja muidugi omal kombel on see ka ju tajumine, et sa oled nagu keset sellist võitlus välja ja siis sa vaatad enda ümber ja sa näed, et sa oledki üksi, mis on ka kainestav. Et siis sa mõtled, et aga äkki ma ajangi mingit oma asja, äkki ma olengi nagu täiesti rappa pannud oma välja ütlemiste ja arvamustega, äkki meie kirik juba ammu ei arva seda, mida mina esindan. Et äkki meie kirikud enam ei seisa samadel alustel ja põhimõtete eest, mida mina olen läinud nagu peaaegu, et barrikaadidele kaitsma ja siis sa avastad, et sa oled seal üksi, jääd lihtsalt rumalaks.
Õnneks on meil olemas ka kristlik meedia, kaasavratud pereraadio ja kui kuulajad on mõningaid saateid sattunud kuulama, siis teiselt poolt tuleb sind tunnustada või nendes saadetes väljendub tunnustus isegi usaldus, et sa ei kõnele mitte ainult ühe konfessiooni, vaid kõikide konfessioonide eest ja seega see, kus sa jääd oma põhimõtete tõekspidamiste juurde, mis on ka heaks kiidetud kirikute nõukogu tasandil, siis siin me siiski kogudustena sammume ühte jalga. Ja küllap on muidugi sinul kirikujuhina ka ühteist võib-olla veidi tagasi vaadates õppida just suhetes ajakirjandusega varasematest kirikujuhtidest, et siin sa kindlasti nüüd eristud oma avatuse poolest, aga sellel võitlusväljal ei ole sa kindlasti üksinda ja on sinu kolleegid ja teised vaimulikud, kes võivad osa tulest siis enda peale võtta. Aga teeme saates pausi, et jätkata siis juba peatselt järgmiste teemadega.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Tänasel kaunil sügispäeval, mis võib-olla aknast välja vaadates nii kaunis ei tundu, olenevalt saat eetris oleku ajast, kui lehed langevad ja kojamehed usinalt oma füüsilist tervist parandavad, oleme saates ümber laua peabiskop Urmas Viilmaga, mina olen saatejuht Antti Toplaan ja meid kuulab teraselt saate toimetaja Mare Pihlak. Just eelmisel nädalavahetusel, mil kogudustes tähistati mitut püha korraga, kõigi pühakute päeva, pühapäevast ehk 22. pühapäeva pärast 4 püha ja kus nädala sees ei tähistatud usu puhastuspüha, loeti ette ka sinu kogudustele saadetud usu puhastuse püha läkitus ja kirjutad seal, et viimase aja arvamusavaldustega ühiskonnas aktuaalsetel teemadel, millest me saate esimeses lõigus ka põgusalt peatusime, on kaasnenud sinu hinnangul emotsionaalset tulisust, teravaid väljaütlemisi, kahjuks ka inetusi ja verbaalseid isiklikke rünnakuid konkreetsete isikute või rühmade aadressil. Kirjutad sellest, et seni kuni argumenteeritud arvamus teravikud on suunatud vaidlusküsimustele, on suudetud säilitada üksteise suhtes väärikas toon. Kui sõna teravust on kasutatud aga oponendi ründamiseks, tema arvamuse tühistamiseks või vähema venna või õe solvamiseks ja vääritute sõnadega sildistamiseks, on astutud üle piirist, mille Jeesus oma ligimese armastuse käsku sõnastades seadis. Samas reformatsiooni aastapäeva kontekstis meenutad sa Martin Lutherit, keda tunti omal ajal ägeda loomulise ja teravkeelse mehena, samas vaheda mõistuse ja sügavusuga reformaatorina, kes pidas tihti ägedat sõnasõda oponentidega. Mõtlen, kas see ei ole mitte selliste suuremate muudatuste tegemiseks vaja veidi ägedama loomuga isikuid või nii nagu hiljuti väljendas Saaremaal külastanud piiskop Joel Luhamets, et õige kristlane, kui ta võtab oma usku ja veendumusi tõsiselt, peabki oma usus olema veidi hull. Tänase saate esimesest poolest saan aru, et oled hoogu veidi maha võtmas, kuid siiski oled pidanud oluliseks just selle püha kontekstis meenutada seda, mis meie ümber ühiskonnas toimub ja mis, nagu noored ütlevad, ei ole okei.
Jah, et Karjase kiri, mida sa tsiteerid, mille ma saatsin kogudustele ja vaimulikele usupuhastuspühaks, eks see on üldse selline püha, kus minu eelkäijad väga sageli Karjase kirju ei saatnud ja noh, ikka tekib küsimus ka nende Karjase kirjade puhul, et kas nad on rohkem sellised vaimulikud mõtisklused, midagi mini- ja jutluse taolist või peab neis olema ka oma annus sellist päevakajalisust, mida tegelikult ajaloolises mõttes Karjase kirjades ikkagi on olnud. Ja kui sa usupuhastuspühast kirjutad, noh, mida sa igal aastal sellest siis kirjutad, et noh, eelmine aasta ütlesin, et tähistame 512 aastat, nüüd ütlen, tähistame 503. aastat ja järgmine aastat 504. aastat, et seda päevakajalisust tuleb ju sinna sisse kuidagi paigutada ja teine asi muidugi, mida ma siiski olen püüdnud teha oma ametiaja jooksul on see, et need Karjased kirjad on ka läinud meie kanseleist välja avaliku meediasse. Vahel on nad leidnud kajastamist, vahel mitte. Konkreetne usupuhastuspüha Karjase kiri, ma tean, leidis kajastamist küll vist ainult Tallinnas pealinna lehes, aga tal on natukene laiem mõõde ju ka. Ja miks ma seda seal kirjutasin on see, et tegelikult ei ole inimesed väga palju muutunud. Oma tõekspidamiste ja tõdede nimel ollakse valmis ikkagi päris tõsiselt võitlema ja sama oli juba usupuhastuse aja alguses, ehk siis reformatsioon algas ju ikkagi sellise verbaalse lahinguga ja kestis pikalt ja ma toon tegelikult viite ju ka piiblisse, ehk siis apostlite tegude 15. peatükki, kus toimus Jeruusalemma konsiil või Jeruusalemma nõupidamine, kus kristlased, algkristlased arutasid ju ikkagi selle üle, et kas me peame paganatelt nõudma ümber lõikamist, kui me võtame nad kristlastulka vastu või me ei pea. Ja kui me täna mõtleme, et noh, näiteks, mida tähendas ümber lõikamine juutide jaoks ja et kristlased sellest loobusid, siis see tõenäoliselt algkristlaste jaoks, kelle hulgas oli tol momentil suur osa ikkagi juute, kes ise olid kõik ümber lõigatud. See oli teatud mõttes revolutsiooniline otsus või lausa siis reformatsiooni sarnane muutus selles kogukonnas ja need vaidlused ja võitlused on olnud tõenäoliselt kogu aeg ägedad. Aga me peame samas mõtlema, et meil on ka ülesanne kirikuna hoida ja säilitada seda rahu. Et kuidas seda teha, see on selline pidev pinge väli. Ja siin eelmises saate lõigus me arutasime ka seda, et kui palju olla avalikkuses või mitte olla avalikkuses või et meil on kristlikud raadiod. Minu mõelest üks probleem või üks tendents sõnastama siis selle nõnda, mis iseloomustab praegu sellist ühiskonda ja selle polariseerumist ja see ei ole mitte ainult polariseerumine kahepooluse vahel või kahe konkreetse sellise vastaspoole vahel, vaid see on selline multipolarisatsioon, ehk siis inimesed elavad oma kõlakodades, sellest on aegajalt hakatud rääkima. See, et me oleme suundunud sotsiaalmeediasse, ütleme, kui ma olen noh, näiteks, kui ma peaksin olema vegan, siis ma külastan neid lehekülgi, võtan sõpradeks oma mõttekaaslasi ja ma elan selles konkreetses maailmas. Või kui ma olen näiteks vaktsineerimise vastane või vaktsineerimise pooldaja, siis inimesed moodustavad enda ümber sellise oma mulli, oma mõttekaaslaste gruppi ja see on väga turvaline. ääretult turvaline on olla oma mullis. Omal kombel iga meediakanal moodustab ka sellise mulli. Ja kui sa nimetasid kristlik meedia, siis see on hästi turvaline, on kristlikus raadios rääkida kristlikel teemadel. Aga mine räägi neid samu asju nüüd selles ilmalikus või peavoolumeedias. Või sama lugu on siis, ütleme, kirjutava meediaga. Üks asi on kirjutada midagi Eesti kirikus või teekäijas, teine asi on kirjutada seda sama asja Postimehes või Päevalehes. Hästi turvaline on olla oma mullis ja mitte sealt välja minna, aga teisest küljest tekib palju selliseid oma kõlakodasid, oma grupikesi ühiskonnas ja see ainult süvendab tegelikult seda, et dialoog puudub, diskussioon tekib ainult teravuste pinnalt ja üksteisega läbi ei käida. Minu mõelest on see üks asi, mida teatud hetkest tuleks, kuidas ma ütlen, nagu takistada, et kui nõukogude ajal kirik elas sunnitud isolatsioonis ja tegutses, siis kas ei ole juhtumas seda sama praegu ainult, et vabatahtlikult. Me ise sulgeme ennast teatud sellistesse diskussiooni või turvalise arutelu ringidesse, gruppidesse, moodustame sotsiaalmeedias selliseid teemagruppe ja seal me siis oleme turvalised ja siis kui keegi tuleb hoopis teissuguse sõnumiga sinna, siis ta lihtsalt nagu kõrvaldatakse sealt grupist. Ja me jõuame siit ka siis selle nõnda nimetatud vihakõne teema juurde ka, et kui nüüd seda hakatakse seadustama, seda vihakõnet keelama, siis tekib küsimus, et kas see aitab kaasa avatud ühiskonnale või aitab see kaasa selliste ketode tekkimisele ja mullide süvendamisele veelgi, et on mingid turvalised väiksed grupid peaaegu, et sellised salajased kambrikesed sotsiaalmeedias, mis on suletud grupid, kus siis on võimalik rääkida vabalt teatud teemadel ilma, et sa kardaks, et keegi sind siis karistaks või sind sealt grupist välja heidaks. Aga see toob kaasa minu mõelest võlts ühiskonna või sellise steriilse ja kunst vaba sõnaga ühiskonna. Sõna ei ole enam siis vaba. Ja loomulikult, et minna ühele meeleavaldusele, mis on näiteks karuslooma kasvatuste vastasele meeleavaldusele minna kähriku kasukaga, siis see on päris julgustükk ja see on omamoodi provokatsioon. Aga teisest küljest, kuidas tekib dialoog, kui me ei saa kokku kuskil, kui me keeldume üksteisega suhtlemast. Aga muidugi need, kes seda dialoogi siis taotlevad ja kes julgevad minna karuslooma kasukaga sellisele meeleavaldusele, nad peavad olema valmis, et see kasukastalt seljast kistakse ja puruks rebitakse ja võib-olla juhtub midagi hullematki.
Viitad varasemalt õigesti, et näiteks toomkoguduses kolme vaimuliku koordinatsioonil tõstetakse pealkirjas esile vaid kahte nende soo tõttu jääb mulje, et kolmandat ei olegi olemas. Kui lugesin just nimelt kristlikust meediast sellest pikate laialt, kuidas üks kogudus sai hakkama suure töö ja projektiga, ehk tänu partnerite abile sai oma kiriku soojaks köetud ja seal toimus esimene kontsert jumalateenistus, siis ilmalik meedia kirjutas sellest just nimelt sinu viidatud pealkirjaga, kogudus elab oma soojamullis. Et selliseid pealkirju annab välja mõelda, aga see on...
See on minu sõnast, aga sa praegu parafraseerisid mind siis selle mulli kontekstis.
Just nimelt, ja see oli pealkiri. Ja pilt oli siis sellest, kuidas kogudus on kogunenud sinna nii-öelda ringi kujuliselt, veel mulli kujuliselt ka peale kauba. Kuid oma viimases pöördumises kogudustele tsiteerisid ka sa mulgas apostel Paulust, kes kirjutab Efesuse koguduse liikmetele, kui vihastute, siis ärge tehke patt, ärgu päike loojugu teie vihastumise üle, ärge andke ka maad kuradile, ühtegi nurjatud sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuulejad saaksid armu. Enne praeguse heetris oleva saateformaadi sündi oled salvestanud saateid terve rida Hannes Võrnoga, oma toomkoguduse liikme ja sõbraga, kes hiljuti kirjutas oma sotsiaalmeedia lehel ajast, mil ta osales veel nooruses, saate kriisiraadio salvestustel ja küsides, et miks see saade oli omal ajal väga populaarne ja ta ise vastab, tuues välja ühe olulise erinevuse viha ja vaenu vahel. Tsiteerin, me tegime huumori enese sees vahet vihal ja vaenul. Viha oli aga siis ja on tänagi konstruktiivne ning edasi viiv, vaen aga kitsarinnaline ja umbne. Et kui viidata nüüd Paulusele, siis vihastada võib, et eriti kui sa viitad viha kõnele ja mis on nii aktuaalne ja seda kõik tsiteerivad ja kommenteerivad, et siis Piibel teeb vahet nendel kahel asjal.
No Piibel teeb vahet ja eks me oskame ka ise ju tajuda seda vahet, et viha on enamasti ju reaktsioon millelegi ja osa sellisest inimese või kuulub emotsionaalse inimese juurde. Isegi emotsionaalselt intelligentse inimese juurde kuuluvad kõik emotsioonid, aga emotsionaalselt intelligentne inimene oskab ka neid emotsioone siis kontrollida ja uuesti rahustada. Aga milline on vaen? No, tõenäoliselt vaen väljendub selles, et inimene omal initsiatiivil viib jutu või teema alati sellesse punkti, et ta saaks väljendada oma põlgust kellegi suhtes, no eriti kui me räägime näiteks avaliku elu tegelasi või poliitikuid, et isegi siis, kui sinult ei küsita, sa ikka tahad öelda oma arvamuse kellegi suunas ära või oma mingisuguses ettekandes või oma jutluses, ka seda juhtub muuses vaimulikel, et vaimulikud juhivad ekstra oma teema käsitluse mingisuguse teemani või mingisuguse küsimuseni, kus ta oma hinnangu tahab kellelegi anda. Ja kui see kordub ja kordub ja kordub, siis seda tajutakse juba tõepoolest sellise vaenuliku hoiakuna. Teine asi on tõepoolest siis selline reaktsioon millelegi ja sellest tulenev vastureaktsioon, aga kui inimene hindab ennast siis pisut hiljem, siis ta saab aru, et noh, see oligi see emotsioon, mis temast väljus ja nüüd tuleb selle emotsiooniga midagi ette võtta, et isegi viha hoos välja öeldud tõde täidab positiivset eesmärki, sest see võimaldab sul öelda ära sinu ausa soovi või väljendada selle, mida sa tegelikult mõtled, aga kui sa nüüd selle tõega hakkad edasi toimetama, siis on võimalik olla konstruktiivne. Kus kohas läheb see piir? Kuidas nüüd tajuda seda, et see on selline hoiak ja vihkamine või kus see siis on selline emotsionaalne viha hoog? Ma arvan, et me ise oskame ennast hinnata küll. Kas me alati oskame teise inimese puhul hinnata kõrvalt seisjana seda, et kas see oli nüüd lihtsalt viha hoos öeldud asi, mida me ju laste puhul eriti hästi välja näeme. Ka täiskasvanud ei erine lastes, täiskasvanud oskavad võib-olla rohkem varjata. Aga lapsed ju viha hoos on valmis virutama või ütlema ka oma vanematele. Teinekord ju väga, väga palju teravusi, noh, teismeliste puhul me teame seda ju eriti hästi. Aga nad tegelikult ju ei mõtle seda. Aga kui nüüd täiskasvanud toimivad nõnda, siis kus kohas on see piir? Kes see nüüd annab hinnangu, kui see hakkab korduma? Kui ikka korduvalt keegi ütleb ühe grupi suunas midagi, siis võiks juba nagu sealt mingid hoiakud välja võtta. Noh, minult on kunagi küsitud ka, et Andrus Kivirähu Jumala jutud näiteks. Väga sageli ta käsitleb just nimelt neid kirikuga seotud teemasid ja huumor on see, mille taha ta varjab ennast. See annab talle sellise turvakardina, nagu sa tõid tsitaadiga Hannes Võrnalt, ehk siis Crazy Raadio omaaegselt siis ühelt tegijalt, et huumori kaudu on võimalik vahel teinekord öelda ka väga teravalt ja sellist satiiri harrastada ja nagu ta lõpuaastatel me teadsime seda ju väga hästi, et satiir oli see, mis alati inimesi kuidagi nagu toitis sellepärast, et sinna ridade vahel oli midagi kirjutatud. Aga kui sa elad ühiskonnas, kus sul on võimalus otse öelda neid samu asju ilma, et sa peaksid kartma, aga sa ikka ütled kogu aeg läbi lillede või jätad midagi ütlemata jätad kogu aeg lahtiseks oma hoiakud, no siis on küsimus, et kas seal sisemised hoiakud ongi kuhugi kaldu, et inimene ongi valinud välja mingi inimgruppi, keda ta on põhimõtteliselt valmis alati kritiseerima, kui vähegi võimalus tekib. Mina ei saa aru, et kui mul on võimalus kirjutada artikkel, ja ma teen seda regulaarselt, olen näiteks kuskil ajakirjanik ja mul on võimalus kirjutada iga nädal mitu artiklit, aga iga kord ma nagu sihin nad kogu aeg ühte suunda või ühe inimgruppi suunas, olgu ta siis huumorivõtmes või mitte, siis ma arvan, et seal peegelduvad mingisugused hoiakud küll, mida võib ühel momentil nimetada siis omal kombel vaenuks, aga ma ei arva endiselt, et seda peaks kuidagi seadusega hakkama reguleerima.
Erinevalt Euroopa riikidest ei ole kõik riigid nii-öelda liberaalsed ja arvamuste paljusus ei ole auses, vähemalt mitte avalikus debatis, seega võivad mõningate huumori või satiiri ajakirjade julged sammud tuua kaasa ka väga dramaatilise sündmusi, nii nagu oleme näinud viimastel nädalatel Prantsusmaal toimuvat, et kui kantsler Merkel kutsub pagulasi Saksamaale, tulevad nad hea meelega, aga kui keegi teine ütleb midagi, mis seostub nendele pühade väärtustega ja teiselt poolt seda huumorivõtmes rünnatakse, siis reaalselt kaotavad elud süütud inimesed.
Viimaste nädalate kontekstis on ju mitu korda öeldud, mõeldes siis Mart Helme konkreetsele väljaütlemisele siis geide suunas, on siis tema kritiseerijad ju mitu korda välja öelnud sellise loosungi, et sõna on tegu. Ja seda siis kritiseerides Mart Helmet, et see, mida ta ütles, oli sisuliselt võrreldav teona nende inimeste suunas. Ja kui me nüüd võtame selle sama satiiri ajakirja kaasuse Prantsusmaal, siis paneme nüüd selle sama loosungi sellesse konteksti, sõna on tegu, ja sinna kõrvale paneme siis nüüd need moslemid, kes viisid selle sõna teona toime, siis võikski öelda, et kas tegemist ei ole päris tasakaalus asjaga. Et meie ei mõista seda, kuidas üks satiiri ajakiri, mis naeruvääristab moslemite jaoks püha isikut, ehk siis Muhamedi, meie ei saa aru, kuidas sellega võiks olla tasakaalus siis kellegi pea maha võtmine. Aga kui sõna on tegu, siis satiiri ajakiri tegi samasuguse teo ju. Järelikult on nad moslemite jaoks tasakaalus. Ma ei õigusta absoluutselt siin praegu moslemeid. Aga sama hästi on Eestis juba kuidagi loomulikuks muutunud see, et jumalat me võime nagu naeruvääristada. Meil on rida ka ajakirjanike või kirjanike, kes jumalat rahulikult nagu naeruvääristavad. Aga kui me võtame konkreetse inimese, kelle suunas siis öeldakse mõni inetus, siis on lahti suur selline ärevus ühiskonnas ja hakatakse siis sellest tegema teemat. Aga see näitab, et nende inimeste jaoks, kelle jaoks jumal ei ole keegi, nende jaoks ta on lihtsalt üks kirjanduslik tegelane. Ei mõista neid, kelle jaoks Jumal on konkreetne isik ja püha isik. Alles hiljuti oli Õhtulehes Mikk Pärnitsa artikkel, et saadame Jumala vanadekodusse. Provokatsioon muidugi. Aga Prantsusmaal selline väljaütlemine näiteks Allahi, mis tähendab ka Jumal, Allahi suunas võib päädida lõpuks sellega, et süütud inimesed kuskil tänaval kaotavad oma elu sellise väljaütlemise tulemusena. Ja muidugi me peame olema ettevaatlikud, et kõik see võibki ühel päeval olla ka siin. Ma olen tegelikult mõelnud, et kas meie kirikud on ette valmistatud selleks, et ühel jumala teenistusel marsib keegi sisse ja muutub vägivaldseks sellistel põhjustel või lihtsalt linna tänaval. Et me ei ole selleks valmis ja me palume, et sellised asju siin ei juhtuks, aga lõpuks on see sama Euroopa ja need samad väärtused, mida praegu kaitstakse, see sama sõnavabadus läheb ühel momentil konflikti teiste väärtustega, milleks on näiteks ka usuvabadus. Et kuidas seda tasakaalu säilitada on nüüd ise küsimus.
Oled oma tänases saates siteeritud viimases läkituses kogudustele usupuhasuse püha kontekstis ka meenutanud, et reformatsiooni sündmused on 500 aastat hiljem ka tõlgendatavad kui ühe valusa haavana. mis on kaua kinni kasvanud ja millest me hakkame üle saama alles 2500 aastat hiljem, et sellised asjad just mõtlematu sõnakasutuse või nende tagasivõtmise tõttu tulevikus enam ei pöörduks. Nüüd me oleme harjunud sellega, et Eesti kristlaskond astub sama sammu vähemalt üldistes põhimõtetes ja see tõttu ei saa ma tänases saates jätta küsimata ka sinult kommentaari Paavst Franciscuse hiljuti linastunud dokumentaalfilmis välja öeldud arvamusele, et ka samasoolised paarid on Jumala lapsed ja neil on õigus perekonnale. Oled oma Postimehes avaldatud artiklis väljendanud ise analoogset seisukohta, tsiteerin sind, kui abielu mõiste saab turvaliselt kindlustatud, on samasoolistel paaridel parlamendil õigustatud ootus senise patiseisu lahendamiseks, seepärast võiks abielu referendumi õnnestumine olla kõigi huvides. See oleks rahva ühine armastuse tegu, millega saab lahendada ära pikka aega ühiskonda lõhestanud vastasseisu. Et just nimelt selle tulevase rahva küsitluse kontekstis.
Rahvahääletuse.
Mida on siis kasutatud nii-öelda mõlemat sõnastust siis rahvahääletusega seoses, on tõstatatud esile see oht või õieti mitu ohtu, et see kõigepealt politiseeritakse, ehk ta on kas siis ühe erakonna poolt või vastu, unustades ära taaskord sinu algatuse. Ja teine on see, et ta muutub millekski hoopis vastupidiseks sellele, mis algselt on mõeldud. Aga enne kõike sinu arvamus siis sellest, et kuidas siis reguleerida nende õigusi, kes täna on vähemused ühiskonnas?
No tegelikult juba selle sama teema kontekstis esimene väljaütlemine aastal 2017 Advendi kõnes ma väljendasin seda sama mõtet. Seal oli need samad kaks poolt. Esimene see, et tol momentil oli juttu põhiseaduse muutmisest, mida siis ka selle Advendikõne järel nii Eesti kirikute nõukogu toetas oma hääletusega kui ka meie kirikukogu ELK-s, siis seal oli ka see teine pool, et ma kutsusin tookord Advendikõnes üles tegema ühiskondliku kokkulepet, et lepime kokku selles, et kindlustame ära abielu, tol momentil oli juttu põhiseaduse muutmise kaudu ja siis selle kokkuleppe teine pool on see, et siis lahendame ära juriidilised probleemid, mis on seotud samasooliste paaride kooseluga. Nii et noh, tegemist ei ole mingi uue ettepanekuga, tegemist on juba 3 aastat või varsti 4 aastat tagasi väljendatud mõtetega, mis nüüd on hakanud jälle uuesti päevakajaliseks muutuma ja ma tõepoolest olen seda meelt, et kui ma nüüd vaatan kiriku poolt või kirikupoolset vaadet, siis me võiksime loomulikult ju keskenduda ainult abielu institutsiooni nii-öelda kaitsmisele või kindlustamisele. Aga me ei tohi siiski ära unustada, et riigi ülesanne on kõikide oma kodanike heaolu ja juriidilise kaitse eest seista ja kuidas siis seda teha. Kui me ise ei ütle ette kirikute poolt, kuidas võiks seda teha nii, et meie ka võiksime nii-öelda taanduda kogu sellest teemast, vaid me lihtsalt nagu ütleme, et ärge nii tehke, siis riik või esindajad või poliitikud küsivad, aga kuidas me siis peame tegema, et kui nüüd riik tahab või poliitikud tahavad leida sellise ühisosa ja tahavad lahendada ära nii traditsioonilise abielu pooldajate kui samasooliste kooselu toetajate inimeste probleemid, siis on võimalik seda ju ainult diskussioonis arutada. Ja ma arvan, et seda peaks tegema. Ma arvan, et ka Paavst mõtles midagi sellist, et tuleb lahendada ära nii ühtede kui teiste probleemid. Muidugi me võime minna seda teed, et ütleme, et lahendage ära ainult abielu teema ülejäänud meid ei huvita, aga see ei ole õige. Ülejäänud huvitab meid ka, me oleme valmis iga hetk kogu aeg ütlema, et see samm on vale, te ei tohi teha samasoolistega seda, te ei tohi seda teha teist. Siis on ju loogiline, et keegi küsib, aga kuidas siis teha? Mis on siis meie ettepanek, et proaktiivne oleks ju midagi välja pakkuda ja selles kontekstis olengi ma öelnud, et kui nüüd abielu saab kindlustatud, siis samasoolised paarid küsivad, et aga nüüd kuidas meiega on? mida me siis teeme? Et ma ei ole öelnud, et kooseluseaduse rakendusaktid tuleb vastu võtta erinevalt sellest, mida ühes pealkirjas siis öeldi, aga samasooliste inimeste ja paaride küsimused tuleb riigil lahendada. Võib-olla ongi selgus käes pärast seda, kui see referendum tuleb, aga muidugi etteruttavalt võiks mõelda, mida me siis välja pakume. Või teine võimalus on see, et me taandume kogu sellest temaatikast, mis puudutab samasooliste inimeste kooselu reguleerimist, et kirikud ütlevadki välja, et jätke meile traditsiooniline abielu ja kui see on kindlustatud, siis me enam ei sekku. Me ei sekku enam sellesse, kuidas riik läheb samasooliste inimeste elu korraldama. Aga mul on tunne, et me ei ole sellega ka ju päris rahul. Me ikka tahaksime öelda veel ette, kuidas seda peaks tegema.
Loodetavasti ootab meid ees siis erinevaid osapooli austav debatt, kus jäätakse välja isiklikud solvangud ja räägitakse põhimõtetest või vaidlusküsimustest või nii nagu oled tabavalt osundanud oma pöördumises, et me kõik oleme suutelised tõe nimel kiskuma kuni vundamendini maha eelmiste põlgondade poolt rajatud hoone, heites kõrvale kivid, mis meie arvates sellesse ei sobi, samal ajal oskame laduda müüre, et rajada taevani ulatuvat enda tõe katedraali. Saates kõnetused kohtume peapiiskopiga taas, kui ma lubab elame kuu aja pärast. Tänan kuulajaid selle aja eest ühiselt, soovin peapiiskopile palju kannatlikku meelt ja armastust oma karja vastu. Mina olen saatejuht Anti Toplaan ja kohtume taas saates kõnetused kuu aja pärast.
Kõnetused. See on üks ajakirjandusteooria võtme sõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Palves kätega haaran vaid õhku, ahmin pimedust varjude suud. Tühi täidab mu lõtvunud rakud, aja hammustan imede puud. Pehme keel murdub kõnedes kaheks, mõtte tühjuse laperdav lend. Viha verd pumpab kodadest vatsa, vahel vihkan, siis armastan end. Kindluses luuran ja piilu, valmis tasuma imede eest. Sapi kividest voodardan kaevu, sinna korjan kõik pisaraveed. Hinge neelan nii valuga harjun, kaitsen raevukalt haavunud last. Süda uhkusest venige paisub, olen hirmutav loodu karjuv inim laps. Oh, Jumal, kuule. Oh, Jumal. kõrvust imitseb magusat vaikust. Hääle paeltele kleepunud vale. Silma koobaste hämaras kumas, kondid luud peidan valguse eest. Siis ei leia mind kellegi jumal, lahkun jäädavalt enese seest. Oh, jumal, kuule. Oh.